Dnes se v Nature vypravíme za velmi zvláštním živočišným druhem. Jde o ptáky vázané na vodu, především pak mokré louky, vlhké písky a bažiny. Dříve jich kolem nás bylo plno a když se řeklo kulík, koliha, čejka chocholatá nebo bekasina, každý měl dojem, že jde o naše běžné ptáky, přestože nebyli ani naši, ani běžní. Jsou to ptáci, kteří jsou u nás často pouze na průtahu ze severněji položených hnízdišť, často z oblastí kolem polárního kruhu, takže jsou to velmi dobří letci a musí urazit obrovský kus světa, aby k nám vůbec dolétli. Podle ornitologů jich ale v současné době více než polovina zmizela. My se dnes pokusíme zjistit proč a především společně najdeme místo, kde ještě jsou. Přínosný poslech přeje Markéta Ševčíková. Natura. Tak milí posluchači, my vám přejeme krásný a rozespívaný den. Doufám, že slyšíte v kulise to překrásné ptačí zpívání, což znamená, že dnes jsme se s Naturou vypravili na výlet, který asi potěší srdce všech milovníků ptactva a také vlhkých pralesů. A přitom jsme stále v Čechách. A proč jsme se vypravili sem do východních Čech, do takzvaného slavíkovského ptačníku, to už nám vysvětlí Čestmír Klos.
My jsme se sem vypravili za zcela jinými ptáky, než nám tu zpívají, protože slavíkovský ptačník byl vybudován proto, aby se v našich zemích, kde už se bahňáci opravdu stávají velice zřídkavým jevem, aby tu našli svoji niku a aby obohatili josefovský ptačí park. Já bych dal slovo našemu hostiteli, šéfovi této unikátní oblasti, která se nazývá Josefovské louky. Takže, pane Břeňku, otevřete nám brány do svého parku.
No tak nejprve bychom měli asi našeho průvodce představit, protože nás tady do té úžasné, vlhké, takřka pralesní oblasti, která se ovšem, jak říkal Čestmír, nachází poblíž Josefova, respektive mezi městy Jaroměř a Josefov, zavedl a jejím správce místního ptačího parku Slavíkův ptačník Břeněk Michálek.
Dobrý den.
Nejprve si vysvětleme, kde se vlastně nacházíme, protože my už jsme tady jednou s Naturou natáčeli a obdivovali jsme ten unikátní zavlažovací systém Metuj, který tady kolem na loukách je. Je více než 100 let starý. Tehdy si místní k jeho výstavbě pozvali italské mistry na začátku 20. století, ale vy jste jej teď ještě rozšířili a obohatili o další skvosty. Takže co se tady změnilo za tu dobu, kdy jsme tady nebyli a v čem je tady ta lokalita ještě vzácnější teď?
Z místa, kde stojíme, můžeme přehlédnout celé naše poslední terénní dílo, jímž je Slavíkovský ptačník. Komplex velkých mělkých tůní, jejichž břehy jsou modelovány tak, aby byly terasovité. To z toho důvodu, aby při kolísání vodní hladiny byla vždycky nějaká terasa zalitá mělce vodou, což je prostředí, které je vyhledáváno těmi našimi cílovými prioritními ptáky, čili bahňáky a brodivými.
Proč jste se vlastně soustředili právě na tyto druhy ptáků? Protože my tady, Čestmír říkal správně, slyšíme většinou pěvce, ale pozorujeme tady tou soustavou dalekohledu, což naši posluchači bohužel neuvidí, ale my jim to popíšeme. Hlavně ptáky, kteří jsou spojeni s vodou, tak jaký to mělo cíl?
My ty ptáky sledujeme a posloucháme na rozmezí dvou biotopů. Jedním je ten biotop těch pobřežních dřevin, pobřežních keřů, a druhým je ten, na který koukáme, a to jsou louky s tou soustavou velkých tůní, které jsme vyhloubili pro bahňáky, ptáky, kteří z naší krajiny mizí. Vy asi nedokážete si představit, co to přesně bahňák je, ale nejznámějším reprezentantem je například čejka chocholatá. Pták, který se nám možná jeví ještě jako běžný, protože je občas viděna, ale ornitologové početnost těchto ptáků sledují již desítky let a my dnes víme, že za posledních 40 let početnost populace čejek poklesla o hrozivých 80%. A jsou to právě tito ptáci, bahňáci, včetně čejky, které tady chceme alespoň místně, lokálně podpořit.
Tady se jim bez sporu daří dobře, jak jste říkal, že stojíme na rozhraní dvou biotopů, tak to, co je tady po naší pravé ruce, je skutečně prales, takřka tropický nebo vyhlížející, tak protože jim protéká stará metuje, nebo respektive jedno její rameno. Před námi jsou právě ty zaplavené louky a na nich jsou ti ptáci, které tady pozorujeme. Jak jste mluvil o tom, že se počet tady těch vodních a brodivých ptáků rapidně snižuje, každého asi automaticky napadne, je to klimatickou změnou a vznikajícími a častějšími suchy?
Je to jeden z důvodů, proč tihle ptáci ubývají, ale my tu hlavní příčinu vidíme někde jinde. Je to především intenzivní a stále intenzivnější zemědělství. Traktory, sekačky, kombajny jsou pořád větší a rychlejší. Ptáci nemají šanci dokončit hnízdění v zemědělské krajině. Navíc se používá stále velké množství různých pesticidů a dalších látek, které ničí život. Půda na polích je v podstatě mrtvá, protože díky intenzivnímu zemědělství byl zničen ten půdní život a úrodu vlastně máme jenom díky tomu, že se na pole hrnou masivně hnojiva a pesticidy.
My tady pozorujeme některé ty druhy ptáků, už jsme se dívali tady na takovou skupinku kulíků, kteří se tu různě pohybovali, pojďme si je zkusit představit. Pro posluchače, kteří netuší zaprvé, jak ten pták vypadá, také jak se chová, co je pro něj typické.
Já už jsem zmiňoval čejku chocholatou. Čejka chocholatá je celkem výrazný pták, poměrně velký bahňák s chocholkou černobílého zbarvení, známá také svým zvláštním takovým motavým letem. Kulíci říční, na které jsme koukali před chvilkou, jsou naši nejmenší bahňáčci. Jsou to poměrně roztomilí ptáčci, mezi bahňáky netypičtí, poněvadž mají krátký zobák, jsou na krátkých nohou, což u většiny bahňáků je naopak. Bahňáci, aby mohli hledat potravu v tom svém oblíbeném bahně, tak naopak mívají dlouhé zobáky, dlouhé nohy.
Co je ještě typické nebo charakteristické pro tady ty ptáky, jejichž život je spojen s mokřady? Třeba co se týče jejich sociálního chování, združují se spíš do větších skupin, do hejna, nebo hnízdí vždycky páry, jsou monogamní nebo nejsou?
Bahňáci, když mohou, tak dokážou hnízdit i v různě velkých koloniích. Na příkladu čejky chochalaté je ale patrné, že jejich početnost nebo hustota je tak nízká, že dneska spíš nalézáme jednotlivé páry hnízdit, nebo třeba dvě, tři hnízda jsou poměrně daleko od sebe vzdálená, i když původně, když tito ptáci byli početnější, tak hnízdili v poměrně velkých koloniích. Kulíci říční naopak, to jsou ptáci, kteří vyhledávají štěrkopískové náplavy řek a ti hnízdí dle toho, kde se zrovna vyskytnou vhodné hnízdní podmínky, to znamená obnažený říční štěrk. My jsme jim tady na Slavíkovském ptačníku udělali takovou obdobu přirozených říčních náplavů a kulíci říční hnedka pochopili, že je to jakási náhražka těch původních štěrkopískových náplavů a začali tam hnízdit.
Jak vycházejí tady tyto druhy ptáků s ostatními, se svými kolegy, třeba s těmi pěvci, které tady slyšíme?
To je poměrně aktuální otázka, protože až donedávna jsme si mysleli, že kulíci a čejky, že dokáží v harmonii hnízdit vedle sebe, ale nedávno tu jaroměští fotografové zachytili moment, kdy dospělý kulík, ten roztomilý nevinný ptáček na první pohled napadal kuřátka čejek, čerstvě vylíhla, a toto pozorování vlastně otevírá otázku, jak moc jsou ti ptáci schopni se navzájem tolerovat.
Vy jste říkal, že se jim letos příliš nepovedlo hnízdění, že se domníváte, že to bylo kvůli větší kumulaci krkavcovitých ptáků tady, což mě dost překvapilo, protože jsem měla pocit, že ptáci, pokud tam není ten vztah, který oběť a predátor, takže spolu žijí celkem v harmonii a vidíme, že ne úplně.
My přesně nevíme, jestli to byl pozemní predátor, nebo jestli to byl nějaký dravec či krkavcovitý pták, ale ze zahraničí, z podobných lokalit víme, že predace kunovitými šelmami obecně i krkavcovitými ptáky je velmi vysoká a má na svědomí třeba i 50% hnízd. My toto chceme v následujících letech studovat a už příští rok by tu měl fungovat tým vyškolených lidí, kteří budou vyhledávat hnízda bahňáků, budou je monitorovat, abychom přesně věděli, co se s tím hnízdem v průběhu hnízdění děje.
Že ještě zůstávám u těch predátorů, tak to, že jsou to šelmy, asi nikoho nepřekvapí, ale mě pořád nejdou z hlavy ti krkavcověti. Vy jste říkal, že obzvláště krkavci dokáží vyvinout neuvěřitelné schopnosti, co se týče taktiky a strategie lovu nebo uštvání oběti.
Je to tak, krkavcovití ptáci patří mezi nejinteligentnější ptáky a bytosti vůbec. Někteří krkavcovití ptáci jsou schopni se v zajeti naučit i mluvit, jsou schopni jednoduchého konstruktivního myšlení a pro ostatní živočichy menší než jsou oni, jsou potenciálním nebezpečím. My jsme tu přímo krkavce velké, naše největší pěvce a největší krkavcovité ptáky neviděli, ale jsme si téměř jistí, že menší příbuzní, jako jsou vrány nebo straky, takže některá hnízda na svědomí mají.
Tak Čestmíre, vy jste se po dlouhém čase ocitl zase takřka v domácí lokalitě, protože tady to území velmi dobře znáte, jelikož jste rodák z blízkého okolí. Jak vy vnímáte proměnu nejenom tady Josefovských luk, ale vůbec celé této oblasti v zrcadle času, řeknu-li to pateticky?
Já to vezmu přímo z pozice těch Josefovských luk. Tehdy, když na začátku 20. století vznikal ten vodohospodářský spolek, který zaplavoval louky a umožňoval výhodnou píci a cena pro místní dobytek, tak to byl opravdu velmi důležitý počin taky hospodářský. Ale zároveň to bylo krásné a přirozené a teď už zůstává tady snaha zase těch nových hospodářů na tomto prostoru zabezpečit tu přirozenost. Ale je zajímavé, že zemědělci naprosto ztratili v tomto místě vztah k té půdě, přestala pro ně být zajímavá. A dříve, než se tu zrodil nápad, aby to bylo využito jako ptačí park, tak už tehdy zemědělci opustili toto důmyslné hospodaření a přestala je úroda travin, které byly naprosto přirozené, zajímat. Možná, že někde pěstují ty krmné směsi a prostě nezajímají je normální louky. To mě přišlo jako dosti bolestivé a jsem šťastný, že se narodili vlastně nadšenci, kteří usilují o to, aby to původní dědictví bylo zachováno a aby to bylo vlastně korunováno tím, že ptačí park je víc nežli jenom obhospodařování luk.
Máte pravdu a k těm nadšencům patří tady pan Břeněk, konec konců je to rodák z Josefova. Čím si vysvětlujete, pane Břeňku, tady ten zvláštní fenomen, který teď popsal Čestmír, že lidé tady v okolí, navzdory tomu, že je tady nesmírně malebná, zjevně i úrodná krajina, ztratili k té zemi a vlastně i k té půdě a k té lokalitě vztah?
Tento jev má určitě kořeny už v historii, která je několik desítek let stará. Určitě měl jistý vliv socialismus, kdy ty původně obhospodařované a zavlažované louky byly vlastně odňaty místním hospodářům. Najednou se tam objevila generace v rodinách těch vlastníků, která ztrácela vztah k tomu svému pozemku, který tady měli. Pozemky pak získali zpátky po revoluci, ale ten vztah toho hospodáře k té půdě už se jaksi vytratil. Navíc dneska stimulace k tomu, aby se hospodáři dobře starali o svou půdu, není, protože vše je jaksi orientováno na zisk a hlavně na dotace. To znamená, že současný hospodář jede na pole nebo na louku spíše s vidinou té dotace než té úrody. A to je ten hlavní problém.
Tak my se zase podíváme na chviličku do dalekohledu, abychom si řekli, co tady vlastně teďka v létě je vidět, protože já předpokládám, že vy sem chodíte v různých ročních období a že samozřejmě ta skladba těch návštěvníků nebo těch domorodců, jestli už těm takům tak můžeme říkat, se tady určitě mění a vypadá to tady asi jinak na jaře, jinak teď v létě a jinak na podzim.
Je to tak.
Mimochodem, promiňte, viděl jste něco nového?
Pobíhají tam po těch bahnitých březích konipasy a z té východní části ptačníku před chvilkou také odlétla vrána, což je krkavcovitý pták a ten potenciální predátor. Já jsem vám ho chtěl ukázat, ale...
Asi jsme je zrovna přivolali, když jsme se o tom bavili. Ale pojďme si říct, jaká je tady tedy ta společnost teď v létě a jak se mění v zimě, na jaře a na podzim.
My jsme, dá se říct, pořád ještě na začátku léta a přesto, že letos bylo všechno o 1-2 týdny dříve, tak stále můžeme pozorovat kuřátka, mladé ptáky, kteří se vylíhli poměrně nedávno. Je to proto, že tu bylo právě zmařeno to první hnízdění a ptáci, bahňáci, když ztratí první snůžku, většinou pak se ještě pokusí o další takzvané náhradní hnízdění. Teď jsem zahlédl vodoušek ropenatého, což je další zástupce z těch našich oblíbených bahňáků. Začíná také zpětný tah, to znamená bahňáci a ptáci, kteří hnízdí na dalekém severu a táhnou přes naše území, zastavují se na josefovských loukách, už vlastně táhnou z těch svých severských hnízdišť zpět a už se potulují krajinou a míří pomaličku na jih. Viděl jsem tu před několika dny vodouše tmavého, vodouše bahení a další druhy bahňáků.
Já vím, že ornitologická společnost velice sleduje také tažné cesty ptáků. Jednak těch, kteří odlétají od nás a přilétají potom zase na jaře zpátky a těch, které přelétají přes naše území. Máte už nějaké důkazy o tom, že by ptáci změnili svoje trasy do teplých krajin a z nich?
A mění se nějak tedy ti, co se vracejí? Ubývají, přibývá, jsou jiní?
Náš výzkum migrací ptáků je soustředěn především na pěvce. A máme už několik takzvaných zpětných nálezů. Odchytili jsme tu několik ptáků z kroužky, které jim byly nasazeny v cizích zemích. Když budu jmenovat jenom několik z nich, tak měli jsme tu budníčka menšího, který byl kroužkován v Itálii, pěnici slavíkovou, která byla okroužkována v Nizozemí. Ale ten výzkum probíhá zatím krátkou dobu. Tohle jsou jenom dílčí výsledky, které třeba jednou zapadnou do jakési mozaiky, která nám řekne víc. Co se týče bahňáků a mokřadních ptáků, tak na nich se ještě žádný intenzivní výzkum neprovádí. Je to mimo jiné, protože bahňáci jsou velice citliví ptáci. Když už se tu zastaví nebo když už tu zahnízdí, tak je nechceme rušit. Osobně bych nejradši do jejich hnízdění a chování nezasahoval a počkal bych, až tu budou skutečně velké kolonie, o kterých jsem mluvil před chvilkou, a pak si to budeme moci dovolit.
No, abychom se těch velkých kolonií dočkali, pane Břeňku, protože vy jste tady těm svým bahňákům nebo mokřadnímu ptactvu udělal úplně ideální podmínky, ale můžeme je najít i někde jinde, nebo tady ty josefovské louky a konec konců i tady ten Slavíkův ptačník je tak výjimečný, že tolik druhů tady těch bahňáků nikde jinde neuvidíme. Kde by se ještě dali najít? Kde by je naši posluchači, kteří mají rádi ptáky, třeba mohli pozorovat, pokud se vybaví tedy tak dokonalou technikou optickou, jako máme my tady ten obří dalekohled?
Pokud zájemcům jde jen o pozorování těch exoticky vypadajících bahňáků nebo dalších mokřadních druhů ptáků, na to jsou ideální velké rybníky, které jsou ale upuštěné, kde se obnaží bahnitá dna a tam se pak bahňáci nejraději vyskytují. My se nacházíme nedaleko přehradní nádrže Rozkoš, která je známá druhovou rozmanitostí bahňáků v celé České republice. Je to výborné místo na pozorování bahňáků, ale předtím, než se tam vypravíte, tak je třeba si zjistit, jak moc je ta nádrž upuštěná a jestli tam jsou obnažená nějaká bahna.
No, ale vy jste říkal, že jsou to celkem plaší a citliví ptáci, tak ty přehradní nádrže jsou zase místa dost velké společenské eskalace, tak jim to nevadí?
Ku podivu těm migrujícím ptákům, těm severanům, jak jim říkáme, tak těmto rušení tolik nevadí. On se ten pták chová trošku jinak, když hnízdí a když jen v uvozovkách migruje. Pro ta severská zvířata, netýká se to jenom ptáků, je typické, že mají kratší únikovou vzdálenost, takže vás nechají přijít.
A uletí až potom.
Uletí samozřejmě až potom.
My tady posloucháme pořád ty zástupce těch pěvců, ale jaké zvuky vydávají bahňáci a mokřadní ptáci? Poznáme je po hlase, po zvuku?
Určitě je poznáme, vydávají hodně výrazné a řekl bych i libozvučné zvuky. Čejka chocholatá, o které jsem mluvil před chvilkou, tak ta, nebo spíše byla na venkově, přezdívaná knihora, protože její zvuk, její hlas je podobný knihání. Dělá takové kníhá a podle toho tohodle ptáka přezdívali na venkově.
Tak každý, kdo bude chtít vědět, jak ti ptáci vypadají, asi bude nejlepší, když se podívá do nějakého ptačího atlasu, protože asi nemůžeme obecně popsat, jak vypadají, do jaké míry jsou barevní, protože jste sám říkal, že ten kulík vypadá velmi atypicky na bahňáky, že má kratší zobák, vypadá vlastně velmi roztomilé. My jsme se tady na něj před chvilkou dívali. Takže asi je nejlepší se podívat do nějakých moudrých knih. Nemůžeme říci, že by byly třeba výrazně hnědo, béžovo bílý nebo něco podobného.
Bahňáci jsou tvrdým, velkým ornitologickým oříškem, protože ptáci, jako je čejka chocholatá nebo kulík říční, tak za chviličku po několika pozorováních pozná každý. Ale ptáci, kterým říkáme vodouši nebo jespáci, tak to jsou téměř identičtí ptáci, pro jejich určení potřebujete už jakýsi ornitologický klíč nebo určovací příručku.
Nebo vás jako průvodce, že, pane Břeňku? Tak Čestmíre, co jsme tady ve Slavíkovském ptačníku dnes viděli, slyšeli a zjistili?
Tak viděli jsme především velké úsilí, aby se tu vytvořily podmínky pro život mokřadních ptáků, ať už bahnomilných či brodivých, a stezka, která je tu mezi umělým kanálem zavlažovacím a mezi starým ramenem metuje, vypadá velice úžasně a láká k tomu, aby člověk pronikal k těmto josefovským loukám a mohl pozorovat. A to je právě naprostá výhoda pro to, aby moderní člověk vůbec šel poznávat přírodu, protože dříve za každými humny byla dostatečně široká škála nejrůznějších živočichů, ať už ptáků, nebo nějakých drobných savců, nebo i velkých savců, ale dnešní člověk přichází s přírodou do kontaktu velice málo a tím pádem si mnohem méně váží. A mohou taky vznikat velké projekty, které vůbec nehledí na to, že bychom si třeba naše řeky nějakou regulací kvůli nějaké dopravě, po které už dneska ani nevoláme, protože dopravní systémy zcela jasně fungují zcela mimo vody. A tak se prostě stane, že poslední místa na březích našich toků se ztratí pro život ptáků. My je neuvidíme a my začínáme být tím, že tu přírodu nevnímáme, mnohem otupělejší generací, nežli byly ty generace před námi.
Tak já doufám, že přispěje i náš pořad Natura k tomu, aby budoucí generace nebyly otupělé, jak jste říkal, Čestmíre. A já si myslím, že nesmíme nad sebou lámat hůl, že i v současné době žije spousta lidí, která má přírodu a také ptáky, včetně těch mokřadních, velmi ráda. My moc děkujeme, doporučuji návštěvu tady josefovských luk a konkrétně tady té rezervace Slavíkův ptačník každému, kdo má, jak jsem říkala, rád pralesy, dobrodružství a zároveň rád pozoruje louky a ptáky, protože to všechno mu tato lokalita nabízí. My děkujeme za to, že ji vlastně vybudovala, také za erudovaný výklad jejímu správci Břeňku Michálkovi. Díky a naslyšenou.
Taky díky a naschledanou.
Byl tady také Čestmír Klos.
Já jenom, že jsem nechtěl lámat hůl. Já jsem chtěl jenom pozbudit lidi, aby vcházeli do přírody a vnímali ji. A když bych tu hůl zlomil, tak bych věděl, na jaký zadek by patřila.
Tak doufejme, že ten, komu je to věnováno, se chytne za nos. Já se, milí posluchači, tady z josefovských luk, konkrétně ze Slavíkovského ptačníku, loučím. Jdeme tady tím krásným, úžasným, velkým dalekohledem pozorovat další ptáky. No a vy se sem buď vypravte, anebo se mějte krásně v té přírodě, v níž se právě nacházíte. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Ševčíková.